Pils dīķis ir viena no ūdenstilpnēm Jēkabpilī, kas atrodas pilsētas teritorijā un kas priecē ar skaistiem dabas skatiem gan ziemā, gan vasarā. Nesen vietējie iedzīvotāji pamanījuši, ka dīķī ieviesušies bebri. Ir koki, kam nograusta miza, bet ir arī tādi koki, kam nodarīti lielāki bojājumi. Jēkabpils pilsētas domes pilsētvides departamenta direktors Raits Irmovičs informē, ka tas nav pirmais gadījums, kad Jēkabpils teritorijā uzdarbojas bebri.
Danai viņa supē bija augšpus šīt dzelzceļa uzbērumā. Arī bebru bija būves. Tā nav tāda parādība, kas ir jauna. Bija arī bebru alu rakumi Krustpils Saliņas krastā.
Bebru populācija Latvijā ir stabila un tie iekļauti nelimitēti medījumo dzīvnieku sarakstā. Tomēr pilsētas teritorijā medības nav atļautas, tādēļ Jēkabpils pilsētas pašvaldībai jādomā citi veidi, kā risināt situāciju. Dabas aizsardzības pārvaldes dabas aizsardzības departamenta direktores vietnieks Jēkabs Dzenis skaidro, ka ir vairāki veidi, kā cīnīties ar Latvijas gada dzīvnieku bebru.
Pilsētas teritorijā tad risinājums ir likšos kaut kādas stieplas žogus apkārt kokiem, lai viņiem nevarētu tātad bebrs piekļūt un nevarētu viņus nogāzt, kāds tiek Rīgas pilsētā, piemēram, darīts. Bet, ja ir zinām aizsprotas tā vieta, tad jā, to var jaukt.
Vispār ir šāda problēma daudz viet Latvijā raksturīga, pēc jūsu informācijas, cik jums ir zināms.
Vai... Jā, protams, bebrs mums ir ļoti plaši izplatīts, un līdz ar to, jā, pilsētu teritorijās varbūt ne tik ļoti bieži, bet ārpus apdzīvotām vietām ir vecās meliorācijas sistēmas, diezgan daudz šeit gājas, mums ir izveidoti gan meža zemēs, gan lauksaimniecības zemēs, jā, un tur tās bebrs diezgan bieži kaitinieks mums ir.
Tieši bebru veidoto būvju jaukšanu un bebru alu nosprostošanu ir izvēlējusies Jēkabpils pilsētas pašvaldība, jo tas ir paņēmiens, kas vietvarā izmantots jau agrāk. Pašvaldības pārstāvis Raits Irmovičs stāsta, ka rezultāti bijuši pozitīvi.
Krustpils Saliņā alu ieejas, mēģinājumu aizbēt, it kā vairāk nav manīti. Nu, grūti pateikt, jāskatās, kas attiecas Danaviņa supi, tad jā, viņi pārvācās uz citu vietu. Tiklīdz konstatēsim, kurā vietā tas ir pils rajonā, tad droši vien tādas pasākumus vajadzēs veikt.
Eirāzijas bebri rada postījumus arī citās Latvijas pilsētās, piemēram Rīgā un Ventspilī, bet visbiežāk tie sagādā galvas sāpes daudziem iedzīvotājiem lauku teritorijās. Bet kādai Latvijas 2020. Gada dzīvnieks nodara tik daudz posta? Eirāzijas bebra raksturīgākā pazīme ir zobi, kas aug visu mūžu un graužot uzasinās. Turklāt sakļaujot šķeltās lūpas aiz priekšzobiem, bebrs var graust arī zem ūdens. Nirstot bebrs spēj aizvērt nāsis un ausis. Bebra barība ir ūdens un piekrastes augi, bet ziemā arī koku miza un zari. Zivis šie grauzēji nēd. Jāpiebilst, ka bebra gadā Latvijas dabas muzejā notiks vairāki šim dzīvniekam veltīti pasākumi. Pirmais no tiem būs ģimeņu diena 25. Janvārī. Sandra Paigaļkalne, speciāli Latvijas radio Latgales studijai.